Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Irene hadde ikke rørt seg en millimeter i frykt for å gå glipp av noe utenfor vinduet. Om Michelle kom hjem og hun ikke satt og ventet på henne, ville hun aldri tilgi seg selv. Fra tid til annen kikket hun ned på telefonen på bordet ved siden av seg. Den hadde ikke ringt hele kvelden, men Irene hadde tatt et par telefoner til Michelles veninner i håp om at hun var der. Hver gang hadde hun fått nedslående svar. Mens Irene satt der med hjertet i halsen, satt sønnene hennes og Michelles brødre rundt henne. Ingen av dem sa et ord, men alle hadde det samme bekymrede uttrykket i ansiktet. For alt de visste, kunne Michelle være trygg et sted, og at hun bare hadde glemt å ringe, men det lignet ikke på henne. Timene gikk, og snart ble kveld til natt. Irene sendte guttene i seng, men lovet dem at hun ikke kom til å legge seg før Michelle var trygt hjemme. Stillheten i huset var øredøvende da dørene på guttenes soverom ble lukket forsiktig. Imens vokste uroen i Irene for hvert minutt som gikk. Mens uret på veggen tikket sakte mot midnatt, fryktet hun stadig mer for Michelles sikkerhet. Noe måtte være forferdelig galt, men Irene nektet å tro at det verste kunne ha skjedd. Michelle ville være hjemme snart, og det ville være en helt naturlig forklaring på det hele. Det var i det minste det eneste Irene klarte å se for seg. Sannheten var likevel at Michelle Avila aldri skulle komme hjem igjen. Velkommen til True Crime Podden. Michelle Yvette Avila ble født i februar 1968 og vokste opp i San Fernando Valley i Los Angeles. Av moren Irene fikk hun kallenavnet Missy, noe hun også skulle bli kalt av vennene sine. Michelle skulle bo sammen med moren og brødrene Ernie, Chris og Mark etter at foreldrene gikk fra hverandre. Det betydde likevel ikke at hun hadde noen tøff eller vanskelig barndom. Foreldrene forble venner, og Michelle kunne besøke faren sin så ofte hun ville. Michelle hadde alltid vært en positiv og sosial jente, som lett kom i kontakt med andre barn. Hun var også svært godt oppdratt, og var høflig med de voksne i livet sitt. Spesielt god kontakt skulle hun få med en jevnaldrende jente som het Karen Severson. Michelle og Karen hadde møttes da de var 8 år gamle, og hadde funnet tonen med det samme. Sammen lekte de to jentene med dukker, overnattet hjemme hos hverandre og delte sine innerste små hemmeligheter, akkurat som bestevenninner gjør. Snart kom det også en tredje jente inn i vennskapet, som het Laura Doyle. De tre ble uadskillelige i løpet av barneskolen og gjorde alt mulig sammen. De ble ofte observert arm i arm på vei til skolen, og det virket som de ville være venner for alltid. For alle som kjente dem, var Michelle, Karen og Laura mer som søstre enn venninner. De var stadig hjemme hos hverandre, og var blitt en del av hverandres familier. Michelles mor Irene omtalte til og med Karen og Laura som sine egne døtre. Det sterke vennskapet mellom de tre skulle vare gjennom hele barne- og ungdomsskolen, frem til de alle begynte på videregående skole. Det var da jentene begynte å vokse litt fra hverandre. Michelle, som alltid hadde vært et vakkert barn, var i ferd med å bli en enda vakrere ung kvinne. Dette gjorde henne svært populær på skolen, og hun fikk oppmerksomhet fra både gutter og jenter. Dermed begynte hun å få seg nye venner. Karen og Laura skulle ikke på noen måte oppleve den samme populariteten. Selv om Laura også syntes det var vondt å se Michelle vokse fra dem, gikk det mest inn på Karen, som hadde kjent Michelle lengst. Hun ble sjalu på venninnen, og likte dårlig at hun kastet henne og Laura til side til fordel for nye, mer populære venner. Det var som om hun var i ferd med å miste bestevennen sin, og det var ingen tvil om at det gjorde vondt. Karen så hvordan Michelle ble behandlet som en prinsesse av de nye vennene sine, mens hun selv ble etterlatt i skyggen. Sjalusien i Karen vokste seg snart så stor at hun nesten ikke klarte å se på Michelle lenger. Selv om Michelle fremdeles var vennlig mot Karen, var det ikke det samme lenger. Alt var i ferd med å endre seg, og Karen likte det dårlig. Etter hvert skulle Karen bli så oppslukt av sjalusi at hun bestemte seg for å spre rykter om Michelle. Hun begynte å fortelle andre at Michelle hadde hatt sex med en rekke gutter på skolen, noe som slett ikke stemte. Likevel var hun sikker på at ryktet ville jekke ned venninnen litt, slik at hun ville få Michelle tilbake. Det stygge ryktet spredte seg raskere enn Karen hadde sett for seg, og skulle snart få ganske alvorlige konsekvenser. For hver person ryktet nådde, vokste løgnen seg stadig større. Antallet gutter Michelle angivelig skulle ha vært sammen med, vokste i takt med løgnen, og snart utviklet det seg til at Michelle visstnok skulle ha hatt sex med kjærestene til flere av jentene på skolen. Det var naturlig nok lite populært blant de andre jentene, og snart gikk de sammen om å hevne seg på Michelle. En dag etter skolen hadde Michelle gått hjemover da hun plutselig ble overrasket av en stor jentegjeng. De hadde kastet seg over henne, kalt henne stygge navn og banket henne opp. Hendelsen hadde vært svært traumatiserende for Michelle, som ikke kunne forstå hvor de forferdelige ryktene hadde kommet fra. Samtidig fortsatte Karen å holde på hemmeligheten, mens hun spilte rollen sin som Michelles venninne godt. Til tross for at de ikke tilbrakte like mye tid sammen lenger, var ikke Michelle og Karen blitt uvenner heller, i alle fall ikke i Michelles øyne. Det hendte fortsatt at de møttes etter skolen og var sammen, slik som de hadde vært som barn. De tok stadig små turer til en avsidesliggende del av Big Tioga Canyon, hvor det rant en liten bekk. Der kunne jentene være alene, og det ble snart deres lille fristed. Området rundt bekken var fullt av tett vegetasjon og bortgjemte steder. Her risset jentene navnene på guttene de likte i trærne, og satt og pratet til langt på kveld. Når enn Michelle og Karen var i Big Tioga Canyon, var det som alt var tilbake til normalen. Der var det kun de to, og de kunne gjøre som de ville. I løpet av det første året på videregående skole skulle Michelle finne seg en kjæreste som het Randy. Han var et par år eldre, og så ikke ut til å bry seg om ryktene som sirkulerte om Michelle, noe hun likte godt. Det skulle likevel ikke ta lang tid før Michelle innså at Randy ikke var helt som hun hadde sett for seg. Randy var slett ikke noe for henne. Han var stadig ute og festet med vennene sine, og drakk og ruset seg på ulovlige stoffer. Kun en måneds tid etter at de hadde blitt sammen, avsluttet derfor Michelle forholdet. Det hun likevel ikke hadde regnet med, var at Randy skulle finne seg en ny kjæreste kort tid senere. Den nye kjæresten var ingen andre enn Karen. Dette likte Michelle dårlig. Det var ikke nødvendigvis fordi Randy hadde blitt kjæreste med bestevenninnen hennes, men fordi hun visste hvordan Randy var. Flere ganger forsøkte hun å overbevise Karen om at Randy ikke var bra for henne, men hun ville ikke høre etter. Hun nektet å gjøre det slutt, samme hva Michelle fortalte. I et siste desperat forsøk på å overtale venninnen til å gå fra Randy, hadde Michelle dratt den litt for langt. I et friminutt på skolen hadde hun satt seg på Randys fang rett foran øynene på Karen. Det hadde i utgangspunktet vært en måte å vise Karen hva slags type Randy var, men det var ikke slik Karen så det. For henne virket det som Michelle forsøkte å stjele Randy fra henne. Karen ble rasende og sluttet helt å snakke med Michelle. Hun unngikk venninnen på skolen, og de reiste ikke lenger opp til Big Tioga Canyon sammen. Michelle forsøkte flere ganger å vinne Karen tilbake ved å forklare hva hun egentlig hadde prøvd på, men det hjalp ikke. Uansett hva Michelle sa, nektet Karen å høre. Til slutt hadde Karen blitt så lei maset til Michelle at de to hadde havnet i en fysisk krangel. En dag i september 1985 hadde de møttes tilfeldig i en park i byen, hvor Michelle nok en gang hadde forsøkt å finne tilbake til vennskapet deres. Hun prøvde å snakke med venninnen, men det var nytteløst. Da Karen hadde snudd seg for å gå, grep Michelle tak i armen hennes, noe som tente noe i Karen. Med ett hadde Karen mistet det helt. Hun skrek og skjelte ut Michelle, og vitner mener å ha sett henne true Michelle med en knust flaskehals. Da Michelle fremdeles ikke ville gi seg, hadde de to jentene begynt å dytte og slå hverandre. Det var tydelig at vennskapet deres var for ødelagt for å kunne repareres, og hendelsen skulle bli slutten på Michelles forsøk på å redde det. Likevel var det ingen som visste hvilke grusomme konsekvenser det hele ville få. Den 1. oktober 1985 hadde Michelle kommet hjem fra skolen og fortalt moren at hun skulle ut med venninnen Laura senere den ettermiddagen. Etter at familien hadde spist middag sammen, pakket Michelle tingene sine i en liten veske før hun kysset Irene på kinnet og løp ut i oppkjørselen. Irene tittet ut av vinduet og fikk se Lauras bil. Hun så hvordan Michelle klatret inn i passasjersetet og ga Laura en klem. Like før hun lukket døren, snudde Michelle seg til moren og vinket blidt til henne. Irene vinket igjen og så de to jentene fare nedover veien. Det skulle bli siste gang Irene så datteren sin i live. 4 timer gikk før Irene hørte noe mer om Michelle. Rundt klokken 6 den kvelden hadde telefonen ringt, og Irene plukket opp røret. I den andre enden hørte hun Lauras stemme, som spurte om hun kunne få snakke med Michelle. Irene rynket brynene og forsto ikke hva Laura mente. De hadde jo reist sammen, og Michelle hadde ikke kommet hjem, så Irene var sikker på at datteren var med Laura. Da hun spurte Laura om Michelle ikke var med henne, kunne venninnen avkrefte det. Ifølge henne hadde hun sluppet av Michelle i en park hvor hun hadde truffet noen gutter hun kjente. Imens hadde Laura kjørt for å fylle bensin. Da hun kom tilbake, hadde både Michelle og guttene hun møtte vært borte. Laura hadde regnet med at Michelle hadde reist hjem, men Irene hadde ikke sett henne siden den ettermiddagen. Irene ble straks bekymret for at noe kunne ha skjedd med datteren. Likevel tenkte hun at det var greit å gi Michelle litt tid. Det seneste hun hadde lovt å være hjemme var klokken 8, så hun hadde fremdeles et par timer på seg. At Irene ikke visste hvor hun var eller hvem hun var med, var likevel noe som uroet henne. Da klokken nærmet seg 8, og Irene fremdeles ikke hadde hørt noe fra datteren, begynte hun å få panikk. Michelle hadde ikke dukket opp. Hun hadde ikke engang ringt, noe hun alltid gjorde om hun visste hun ville komme sent. Da brast det tapre mammahjertet hennes helt. Hele den natten satt Irene ved vinduet og kikket ut, men Michelle kom aldri hjem. Neste morgen ringte Irene rundt til alle Michelle kjente, men ingen så ut til å ha sett henne kvelden før. Familie og venner samlet seg hjemme hos Irene og begynte straks å lete rundt om i byen. Likevel var ikke Michelle å finne noen steder. Det var heller ingen som hadde hørt noe fra henne, eller guttene hun angivelig skulle ha møtt på. Det som gjorde det hele enda vanskeligere, var at ingen så ut til å vite hvem guttene var. Laura hadde ikke sett dem skikkelig, og det eneste hun kunne si, var at de hadde kjørt en blå Chevrolet Camaro. Da dagen gikk uten noen tegn til Michelle, ble politiet koblet inn. De begynte straks å avhøre folk i området om Michelle og guttene, men det dukket ikke opp noen informasjon som kunne lede til noen oppklaring. Michelle var forsvunnet, og ingen så ut til å vite hvor hun hadde tatt veien. Det var helt til morgenen den 4. oktober 1985. Det var en vakker solskinnsdag i San Fernando Valley, men det reflekterte ikke Irenes ansiktsuttrykk da hun kikket ut av vinduet. Utenfor i oppkjørselen parkerte det 2 patruljebiler fra politiet. Irene trengte ikke engang å spørre hva politibetjentene ville. Hun forsto med det samme at det verst tenkelige hadde skjedd. Der skulle hun også få rett. Med uniformshatten i hånden fortalte betjentene at Michelle var blitt funnet død i et avsidesliggende område i Big Toyonga Canyon. Hun hadde blitt funnet med ansiktet ned i en liten bekk og hadde druknet. Likevel var det tydelig at det ikke hadde vært snakk om noen ulykke. Michelle hadde ikke druknet på egen hånd i den lille bekken. Politiet kunne fortelle at Michelle hadde blitt grovt mishandlet før hun døde. Det lange, mørke håret hennes var blitt skamklipt flere steder, og ansiktet hennes var fullt av slagskader og kloremerker. Som om ikke det var skremmende nok, hadde hun blitt funnet med en diger, tung trestamme oppå seg som hadde holdt henne under vann. Familie og venner var sønderknust etter tapet av 17-åringen. Ingen hadde sett det forferdelige drapet komme, og ingen kunne skjønne hvorfor noen ville ta livet av Michelle. Politiet virket like forvirret og fortvilet som Michelles nærmeste. Ingen kunne si noe om hva som hadde skjedd, eller hvem som kunne stå bak drapet. Det fantes heller ingen spor på åstedet som kunne lede til noen oppklaring. Gjerningspersonene var forsvunnet, og politiet hadde ingen anelse om hvem det kunne være. Dagen gikk uten at noen flere spor dukket opp. Michelles venner ble avhørt én etter én, men ingen av dem hadde informasjon som var nyttig for politiet. Da Michelle skulle begraves på San Fernando Mission Cemetery, var kirken fylt til randen. Alle ville ta et siste farvel med den blide, sprudlende jenta. Plutselig var det som alle rykter om Michelle var glemt, og alt som var igjen var dyp sorg og fortvilelse. Selv Karen, som ikke lenger hadde vært venner med Michelle da hun ble drept, dukket opp og viste sin støtte til familien. Alle disputter var en del av fortiden, og nå ville hun kun minnes Michelle slik hun hadde kjent henne som barn. Når sant skal sies, virket Karen mer opptatt av Michelle enn noen gang. Hun snakket konstant om venninnen og besøkte graven hennes så ofte hun kunne. Ifølge Michelles mor Irene reiste Karen også stadig opp til fristedet deres i Big Toyonga Canyon, hvor Michelle var blitt funnet. Karen påsto til og med å ha sett Michelles gjenferd der oppe ved en anledning. Månedene og årene gikk, uten at politiet kom noe nærmere en oppklaring. Michelles drap var et mysterium de rett og slett ikke klarte å finne løsningen på. Til slutt skulle etterforskningen trappes ned til fordel for andre saker i området. Det virket som verden aldri skulle få svaret på hvem som drepte 17 år gamle Michelle Avila. Så plutselig, i juli 1988, dukket en ung kvinne opp på politistasjonen i San Fernando Valley. Hun fortalte at hun het Eva Shirambulo, og at hun hadde viktig informasjon i saken om drapet på Michelle Avila. Politiet ble straks interessert, og frigjorde en etterforsker som skulle avhøre Eva. Hun ble tatt med inn på et avhørsrom, hvor hun begynte å fortelle om det hun visste. Ifølge Eva hadde hun sittet i en bil med Karen Severson om ettermiddagen den 1. oktober 1985. De hadde ventet på et gatehjørne, helt til de fikk øye på Laura Doyles bil. Karen hadde ikke fortalt Eva hva de skulle, men hadde fulgt etter Laura ut av byen. De hadde ligget like bak Lauras bil, helt ut til Big Toyonga Canyon. Der bilveien sluttet, hadde de stanset, og Karen ba Eva bli igjen i bilen. Hun hadde sett hvordan Laura og Michelle steg ut av bilen foran dem, og at Karen og Laura hadde dratt henne med seg innover i skogen. Der hadde Eva sittet i det som føltes som flere timer, mens hun ventet på at de andre jentene skulle komme tilbake. Da hun endelig fikk øye på de andre, var Karen og Laura alene, og Michelle var ikke å se noe sted. Laura satte seg i sin egen bil og spant av gårde, mens Karen satte seg inn med Eva. Da Eva spurte hvor Michelle var blitt av, fortalte Karen alt sammen. De hadde dratt med seg Michelle innover i skogen, mens de slo henne og kalte henne stygge navn. Ifølge Karen og Laura hadde Michelle virkelig gjort alt det hun var blitt anklaget for. De mente hun hadde prøvd seg på kjærestene deres, og nå skulle hun få betale. De slepte Michelle med seg til den lille bekken, hvor Karen hadde funnet frem en sløv saks fra lommen. Så hadde hun skamklippt Michelle og banket henne opp før de dyttet henne ned i vannet. Hele tiden hadde Michelle grått og tryglet om at de skulle slutte, men jentene ga seg ikke. Til slutt hadde Laura grepet tak i det lille som var igjen av Michelles hår og holdt hodet hennes under vann. Michelle kjempet for å komme seg løs og plasket vilt i det grunne vannet, men det var nytteløst. Laura var større og sterkere enn henne og holdt henne fast til hun ikke lenger kjempet. Etter kun noen minutter var Michelle død, drept av de hun trodde var vennene hennes. Eva fortalte politiet at Karen og Laura hadde fått ideen om å legge den digre stokken over Michelle etter at hun var død. De ville at liket hennes skulle holdes nede i vannet og ikke flyte opp til overflaten. Da jentene hadde reist fra åstedet, hadde de virket helt rolige og uanfektede, som om de ikke nettopp hadde tatt livet av sin egen barndomsvenninne. I 3 år hadde de latet som de ikke visste noe som helst om det fryktelige drapet på Michelle, men nå var de blitt avslørt. De var selv ansvarlig, men hadde spilt rollene sine til fingerspissene. Karen og Laura ble straks arrestert, mistenkt for drapet på Michelle Avila. Til å begynne med hadde de nektet for å ha noe som helst med drapet å gjøre, men etter hvert som avhørene varte og rakk, klarte politiet å knekke dem. De innrømmet å ha tatt livet av Michelle, men påstod at det hadde vært en hevn for at venninnen hadde hatt sex med kjærestene deres. Likevel nektet de for å ha planlagt drapet på forhånd. Ideen var å skremme Michelle fra å gjøre noe lignende igjen, men det hele hadde spunnet ut av kontroll. Michelles familie var fra seg av fortvilelse. I 3 år hadde de delt sorgen med Karen, uten å vite den grusomme sannheten. De hadde sluppet henne inn i huset sitt, delt måltider med henne og holdt rundt hverandre når ting var på sitt verste. Nå viste det seg at de hadde huset Michelles morder. Våren 1990 gikk Karen og Lauras rettssaker av stabelen. Der skulle retten si seg enig i at drapet ikke kunne ha vært planlagt. Likevel trodde de ikke noe på at det hadde skjedd ved et uhell. I mars 1990 falt dommen. Karen og Laura ble funnet skyldige i forsettlig drap og dømt til 15 år til livstid i fengsel. Da dommen ble avsagt, forholdt begge de to unge kvinnene seg rolig og følelsesløse, noe som tente et voldsomt sinne i Michelles mor, Irene. Karen og Laura hadde vært Michelles beste venner, men nå virket de ikke til å bry seg om det de hadde gjort mot henne. Karen og Laura skulle sitte fengslet i 23,5 og 22 år hver, før de ble løslatt tidlig på 2010-tallet. I ettertid har Laura trukket seg helt tilbake, men Karen har ikke sett ut til å klare å holde seg ute av rampelyset. Hun har stilt på en rekke intervjuer, og hadde til og med planer om å slippe en bok om drapet og hennes personlige erfaringer fra fengsel. Dette falt ikke i god jord hos Michelles familie. For dem er Karen en morder som ikke burde blitt gitt et snev av oppmerksomhet. Hun tok livet av Michelle Avila, og sørget for at familien aldri fikk se datteren og søsteren sin igjen. Michelle ble utsatt for grov ryktespredning fra noen hun trodde var hennes nærmeste venn. Til slutt skulle ryktene bli så alvorlige at selv Karen, som var opphavet til dem alle, trodde på dem. Løgnen vokste i takt med Karen og Lauras hat mot Michelle, og til slutt skulle det ende i tragedie. I det minste er Karen og Laura nødt til å leve resten av livet i visshet om at de to sto ansvarlige for 17 år gamle Michelles grusomme død.
Moderne media.